თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგითხრობთ ერთ კაცზე, რომელიც გადაცმული შეიპარა საავადმყოფოში, რათა იქ მწოლიარე ბებიისთვის ეშველა. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ მიდიოდნენ საზღვარგარეთ ადრე და რატომ მიდიან ახლა. გაგაცნობთ სოციალურ ქსელ ბაბლერს, რომელიც ქართველმა ახალგაზრდებმა შექმნეს. ახლა მოისმინეთ რობერტ კოლსონის სტატია ტომსკელ კაცზე, რომელმაც საავადმყოფოში მწოლიარე ბებიას ვერაფრით უშველა. როცა სერგეი სამბორსკიმ ციმბირის ქალაქ ტომსკის ინფექციური საავადმყოფოს ერთი პაციენტისგან შეიტყო, რომ მის 84 წლის ბებიას, რომელსაც ალცჰაიმერის დაავადება ჰქონდა და COVID-19-ის დახურულ პალატაში იმყოფებოდა, არ აჭმევდნენ და სათანადოდ არ უვლიდნენ, სამბორსკი საავადმყოფოს თანამშრომლებს თხოვდა მიეცათ საშუალება ბებიისთვის მოევლო. მაგრამ საავადმყოფოს აკრძალულ წითელ ზონაში შეშვებაზე უარი უთხრეს. ერთადერთი, რაც თავისი გამზდელი ბებიის დასახმარებლად მოიფიქრა, ის იყო, რომ საავადმყოფოს თანამშრომლის დამცველი ტანსაცმელი გადაიცვა და შეიპარა ბებიის, იულია ემელიაშინას მოსანახულებლად. ფარულად შეიტანა საფენები ზრდასრულებისთვის, ნაწოლების საწინააღმდეგო საგანგებო გადასახვევები და ვენაში შესაყვანი საკვები. დახურულ ზონაში იოლად შეაღწია, არანაირი დაცვა არ იყო, უთხრა მან რადიო თავისუფლებას. პალატაში ნანახმა შეაძრწუნა. შევედი პალატაში და ვიკითხე, სად იყო პაციენტი, იხსენებს ის. ვუთხარი, რომ თერაპევტი ვიყავი სხვა განყოფილებიდან და შევედი. ჩემი ბებია შარდის და ფეკალიების გუბეში იწვა. პირში ამოღებინებული მასა ჰქონდა და ჟანგბადის ნიღაბი შუბლზე ეკეთა, ამბობს სამბორსკი. წითელ ზონაში მესამე ვიზიტისას ექიმმა მას დაწვრილებით დაუწყო გამოკითხვა, რისთვის შედიოდა იქ. ამხილეს და გარეთ გააგდეს. მაშინ მე მივხვდი, რომ ბებიას გადასარჩენად მოსკოვში უნდა წავსულიყავი, თქვა მან. ტომსკის პროკურატურაში მისვლას არანაირი აზრი არ ჰქონდა. ტომსკის ინფექციური დაავადებების მეორე საავადმყოფოს დირექტორი ალექსანდრ ხოლოპოვი ქალაქში ცნობილი ფიგურაა. ჯანდაცვის რეგიონული განყოფილების ყოფილი უფროსია. მას ყველა იცნობს და ხოლოპოვს ხელს დააფარებდნენ, თქვა სამბორსკი. ჩემი ერთადერთი იმედი იყო ფედერალური პროკურატურა. სამბორსკი მოსკოვიდან ტომსკში 29 ოქტომბერს დაბრუნდა, მაგრამ ბებიის მონახულება ვერ შეძლო. ამის ნაცვლად საავადმყოფოს ადმინისტრაციამ მოსთხოვა წაეყვანა თავისი ნათესავი და ხელი მოეწერა განცხადებისთვის მკურნალობაზე უარის შესახებ. იმის მიუხედავად, რომ ბებია კვლავ პნევმონიის მკურნალობის პროცესში იყო და მაღალი სიცხე ჰქონდა. სამბორსკიმ უარი განაცხადა. მომდევნო დღეს ემელიაშინას მდგომარეობა გაუარესდა. ის რეანიმაციაში გადაიყვანეს და ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატის საშუალებით ასუნთქებდნენ. იმავე დღეს მოგვიანებით გარდაიცვალა. საავადმყოფოს სამედიცინო დასკვნის თანახმად, კორონავირუსის ინფექციის, პნევმონიის, გულისა და ფილტვების მწვავე უკმარისობის გამო. ციტატის დასასრული. თუმცა სამბორსკის უსიამოვნებები ჯერ წინ ჰქონდა. ტომსკში მისი დაბრუნების შემდეგ გამოაცხადეს, რომ ფედერალურმა პროკურორებმა საავადმყოფოს ხელმძღვანელობის საქმეზე გამოძიება დაიწყეს ეჭვის გამო პროფესიულ გულგრილობაზე, რომელსაც ფატალური შედეგი მოჰყვა. კვირას 31 ოქტომბერს საღამოს 6 საათზე სამბორსკი საგამოძიებო კომიტეტის ტომსკის განყოფილებაში გამოიძახეს, რათა თავისი ამბავი განმეორებით მოეთხრო როგორც მოწმეს. საუბრისას მათ ირიბად მიმანიშნეს, რომ ვიდეო, რომელიც საავადმყოფოში გადავიღე და რომელმაც ასეთი საზოგადოებრივი აღშფოთება გამოიწვია, დამონტაჟებული იყო ჯანდაცვის სამინისტროს დისკრედიტაციის მიზნით, თქვა მან. სამბორსკი თქვა, რომ აპირებს გააგრძელოს თავისი ძალისხმევა და სისხლის სამართლის საქმე აღძრას ხოლოპოვისა და მკურნალი ექიმის წინააღმდეგ თავისი ბებიის გამო. მე მხოლოდ იმას ვცდილობდი, რომ ადამიანის სიცოცხლე გადამერჩინა, თქვა მან. მან გამზარდა, დედას არ გაუზრდივარ, რისთვის მინდოდა ხმაურის ატეხვა. დავკარგე სამუშაო, სადაც შემდუღებლად მუშაობდი, როცა ვიდეოს სკანდალი მოხვა, დაამატა მან. მათ ჩემი უფროსი გამოიძახეს და დაემუქრნენ, თუ არ მომხსნიდა. ახლა ბებიას საკუთარი ხარჯებით ვასაფლავებ, მისი გადარჩენა ვერ შევძელი. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ რობერტ კოლსონის სტატია ტომსკელ კაცზე, რომელმაც საავადმყოფოში მწოლიარე ბებიას ვერაფრით უშველა. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. შემდეგი ტექსტი გახლავთ თეატოფურიას სტატია რატომ მიდიოდნენ საზღვარგარეთ ადრე და რატომ მიდიან ახლა, მიზეზები იცვლება. სიღარიბე, ეს არის ძირითადი მიზეზი, რის გამოც 30 წელია საქართველოს მოქალაქეები საზღვარგარეთ მიდიან. თუმცა სტატისტიკის ანალიზი აჩვენებს, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ემიგრაციის პროცესებზე სხვადასხვა დროს დამატებით სხვა მიზეზებიც მოქმედებდა. მაკა გუგუჩიას გაუმართლა და თავის დროზე მწვანე ბარათი მიიღო. შეერთებულ შტატებში 2004 წელს გადასახლდა. ზუსტად იმ დროს, როდესაც აჭარაში ასლან აბაშიძის რეჟიმი დაამხეს. მაშინ ეგონა 2-3 წელიწადში უკანვე დაბრუნდებოდა, მაგრამ უკვე 2021 წელია და დღემდე საქართველოში მხოლოდ სტუმრად ჩამოდის. მაკა კონექტიკუტში ცხოვრობს და მუშაობს. მის გარშემო ასობით ქართველია, მაგრამ მხოლოდ ორი შემთხვევა ახსენდება, როდესაც ოჯახი უკან საქართველოში დაბრუნდა. აბსოლუტური უმრავლესობა პირიქით ცდილობს ახლობლებით შეერთებულ შტატებში ჩაიყვანოს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოდან ემიგრაციაში ყოველწლიურად 100,000-მდე ადამიანი მიდის. შედარებით ნაკლები იყო 2020 წელს, კოვიდ პანდემიის პერიოდში 75,000-მდე. ექსპერტი მიგრაციის საკითხებში თამაზ ზუბიაშვილი ამბობს, რომ საქართველოდან საზღვარგარეთ წასულების რაოდენობა ყოველწლიურად მატულობს. ზუსტი რიცხვი არ არსებობს, მაგრამ მისი ვარაუდით საქართველოდან უკვე 1,000,000 ადამიანია გასული, რაც 3,700,000 კაცის კვალობაზე ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. ზოგადად, ემიგრაციის ძირითადი მიზეზი ყოველთვის ეკონომიკური სიდუხჭირეა, ამბობს ის. ამ ძირითადი მიზეზის გარდა არის სხვა გარემოებებიც. თავდაპირველად, როდესაც საქართველო დამოუკიდებელი გახდა, ეთნიკური ჯგუფები, ბერძნები, ებრაელები, რუსები, მასობრივად დაბრუნდნენ საკუთარ სამშობლოში. ინტენსიური მიგრაცია თითქმის 10 წელი გრძელდებოდა. მერე შედარებით იკლო, მაგრამ დღემდე უფრო მეტი ადამიანი გადის, ვიდრე შემოდის, ამბობს თამაზ ზუბიაშვილი. მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის დოკუმენტში საქართველოს მიგრაციის 2019 წლის პროფილი ვკითხულობთ, რომ თავიდან საქართველოს ძირითადად არასტაბილური ვითარების გამო ტოვებდნენ, მაგალითად შეერაღებული კონფლიქტების. მოგვიანებით წინ ეკონომიკური და სოციალური ფაქტორები წამოვიდა. უკვე ახლა ემიგრაციის ტალღაზე მნიშვნელოვნად მოქმედებს საზღვარგარეთ ჩამოყალიბებული ქართული დიასპორები. ევროკავშირის ქვეყნებში წამსვლელების 20-30% მიზეზად სწორედ ოჯახის გაერთიანებას ასახელებს. რაც შეეხება შეერთებულ შტატებს, 2015-2017 წლებში ბინადრობის ნებართვის უმრავლესობა საქართველოს მოქალაქეებზე შეერთებული შტატების მოქალაქესთან უშუალო ნათესაური კავშირის და ეგრეთ წოდებული მწვანე ბარათის მოგების საფუძველზე გაიცა. ცნობილი ხუმრობა, ბოლო ვინც წამოვა აეროპორტში შუქი ჩააქროს, მეტნაკლებად გამართლდა მას შემდეგ, რაც 2017 წელს ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლა ამოქმედდა. იმათა წასვლის მსურველმაც და უარით გამოსტუმრებულმაც. 2018 წელი ამ კუთხით რეკორდული იყო. ყველაზე მეტი უარი საქართველოს მოქალაქეებმა გერმანიის, საბერძნეთის, საფრანგეთის, კვიპროსის და პოლონეთის საზღვარზე მიიღეს. ეს ის ქვეყნებია, კვიპროსის გარდა, სადაც უვიზო მიმოსვლის ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველოდან ყველაზე მეტი ადამიანი გაემგზავრა. 2018 წელს გაიზარდა არალეგალების რაოდენობაც და მათიც, ვინც ევროკავშირის ქვეყნებში, განსაკუთრებით საფრანგეთსა და გერმანიაში, თავშესაფარს ითხოვდნენ. თუმცა შემთხვევების 95%-ში მათაც უარი უთხრეს. ვერ დაადასტურეს, რომ თავშესაფარი ნამდვილად სჭირდებოდათ. რაც შეეხება ევროკავშირში აღმოჩენილ ქართველ არალეგალებს, თუ 2015 წელს მათი რაოდენობა 5,000-მდე იყო, 2018 წელს 9,000 გადასცდა. ამასთან არალეგალურ მიგრანტებში მამაკაცები ქალებს ბევრად ჭარბობენ. მაგალითად, 2018 წელს ევროკავშირში 2,000-მდე არალეგალი ქალი იყო, მამაკაცი კი 5,000-მდე. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია რატომ მიდიოდნენ საზღვარგარეთ ადრე და რატომ მიდიან ახლა მიზეზები იცვლება თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს ბოლოს მოისმენთ ანი ბურდულის სტატიას ბაბლერი ქართველების შექმნილი სოციალური ქსელი არიზონის უნივერსიტეტში იტესტება კომპიუტერის საძიებო სისტემაში კრებ join bubbler წერტილი coms და ხედავ ფრაზას შენი მომავალი მეგობრები აქ არიან bubbler-ი ქართველების შექმნილი სოციალური ქსელია სადაც ახალი მეგობრები იმის მიხედვით შეგიძლია მოძებნო თუ სად და როგორ გინდა დროის გატარება bubbler-ზე წერ შენი ჰობის შესახებ და პოულობ მათ ვისაც მსგავსი ინტერესები აქვს რაც თავარია ახალ მეგობრებთან ერთად შეგიძლიათ დაგეგმო, რომ მაგალითად ხვალ ბოულინგის სათამაშოდ წახვიდე, ან კინოს ყურების მსურველები შემოგიერთდნენ, ან სულაც სკეიტით ისრიალოთ. ოცდაორი წლის ლუკა ხათრიძემ, 18 წლის დაჩი ტაბატაძემ და 16 წლის ნიკა სირაძემ ერთმანეთის საერთო ინტერესების წყალობით გაიცნეს. და გადაწყვიტეს ისეთი პლატფორმა შეექმნათ, რომელიც ახალგაზრდებს დროის ერთად და საინტერესოდ გატარებაში დაეხმარებოდა. შემდეგ კიბერუსაფრთხოების ბანაკში ნიკამ და დაჩიმ გაიცნეს ერთმანეთი და საბოლოოდ მიხვდნენ, რომ საერთო ინტერესების ადამიანებს ერთმანეთთან ყველაზე მეტად აქტივობები აახლოებს. ყვება ლუკა ხათრიძე. დაჩი ახლა ამერიკაში ცხოვრობს. ის არიზონის უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტია და პარალელურად ერთ-ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტაჟიორია. სწორედ არიზონის უნივერსიტეტი დაინტერესდა ქართველი ბიჭების სოციალური ქსელის იდეით და მის განვითარებაში ეხმარება. ვებ აპლიკაციამ, რომელიც ჯერ კიდევ გამოცდის ეტაპზეა, ორ თვეში 200 მომხმარებელი დაარეგისტრირა. ბაბლერის არსებობის ხანმოკლე ისტორიის მანძილზე თევზაობის მსურველებმა გაიცნეს ერთმანეთი და ითევზავეს კიდეც. შეიქმნა სკეიტერების 4-კაციანი ჯგუფი და ერთადაც ისრიალეს. დამფუძნებლებმა სამიზნე ქვეყნად ამერიკა აირჩიეს. ფიქრობენ, რომ ბაბლერის კონცეფცია ამერიკელი სტუდენტების ცხოვრების სტილს ყველაზე უკეთ ერგება. სხვადასხვა ქვეყნიდან და შტატიდან ერთ უნივერსიტეტში შეკრებილ სტუდენტებს უჭირთ ახალ გარემოსთან მორგება და ახალი მეგობრების სწრაფად პოვნა. ამერიკა არის ძირითადი სამიზნე, თუმცა არ არის შეზღუდული ის, რომ მაგალითად ქართველმა ახალგაზრდებმა გამოიყენონ ეს პროგრამა, თუნდაც თავიანთ უნივერსიტეტში. უბრალოდ აპლიკაცია უფრო მეტად ამერიკელი სტუდენტების ცხოვრების სტილზეა მორგებულიო, ამბობს დაჩი ტაბატაძე. რა გამოარჩევს ბაბლერს სხვა სოციალური ქსელებისგან? უნიკალურობა არის ის, რომ არის ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებული და მე რომ არიზონაში ვარ, საქართველოში დაპოსტილს არ ამომიგდებს. ჩემს წრეში ჩემ ირგვლივ მყოფ ადამიანებს გამომიჩენს, მათ აქტივობებს. აქ იქმნება ახალი გარემო ინტერესების მიხედვით, მიკროლოკაციების, ქალაქის უნივერსიტეტის მასშტაბით, ამბობს დაჩი ტაბატაძე. თქვათ, გინდა ფეხბურთის თამაში შენი უბნის პარკში ხვალ დილი 10 საათიდან და ეძებ პარტნიორებს. შედიხარ ბაბლერში, ქმნი პროფილს და წერ რა გინდა. იმ ადგილას უნივერსიტეტში ქალაქში მყოფი თამაშის მსურველები აპლიკაციაში ადვილად გაგნებენ და დასაწყისისთვის ქმნით საერთო bubbles, ანუ boosts. ახლა ლუკას, დაჩისა და ნიგას რამდენიმე საერთო სტრატეგიული ამოცანა აქვთ. ინვესტორების პოვნა, აუდიტორიის გაზრდა და სმარტფონებისთვის სრულყოფილი აპლიკაციის შექმნა. ამ ყველაფერს თუ მარკეტინგის თანხებს დაუმატებთ, ჯამში მათ ამ ეტაპზე 100,000 დოლარი სჭირდებათ. ამ სფეროში დიდი წარმატებისთვის საჭიროა დიდი ინვესტიცია, რაც ასე პირდაპირ არ მოდის. ნიკა არის 16 წლის, დაჩი 18 წლის და მე 22 წლის. ახლა ვცდილობთ მაქსიმალურად გავაფართოვოთ ჩვენი სოციალური წრე და დიდ აქსელერატორებთან ვითანამშრომლოთ. სხვათაშორის სწორედ მომავალ კვირაში გასაუბრება გვაქვს ერთ-ერთ დიდ აქსელერატორთან, კივიტექთან, ამბობს დაჩი. ბაბლერის დამფუძნებლების უახლოესი გეგმები არიზონის სრული მოცვა და მომავალი წლისთვის სხვა შტატებში ბაბლერების რაოდენობის გაზრდა. ეს გახლავთ ანი ბურდულის სტატია ბაბლერი ქართველების შექმნილი სოციალური ქსელი არიზონის უნივერსიტეტში იტესტება თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.